Ужо каторы дзень іпэшнікі ўсхвалявана абмяркоўваюць магчымае падвышэнне фіксаванага падатку ажно ў два разы. Але, як запэўнілі еўрарадыё інспекцыі па падатках і зборах Мінску, павелічэнне плануецца толькі на 10 еўра. І тое толькі па дзвюх пазіцыях абутку і друкаванай прадукцыі. У нас і так самыя высокія стаўкі па рэспубліцы, кажа намеснік начальніка інспекцыі Александр Суботка.
Мы направілі, но мы толькі па двум пазіцыям, па обуві і печатным ізданні.
Па словах начальніка ўправлення па прадпрымальніцтву Мінгарвыканкама Александра Калиновского, ставку спробовали подвысить еще у снежни.
На предыдущей сети до Нового года была попытка, я, если честно, не визировал. Они сняли этот вопрос.
Что тычется этого года, покуль пропановую о повышении ставок у Мингарвыканкам не поступало, каже Александр Калиновский.
Еще не принимает сессия Госсовета. 12 марта очередная. К-материалы туда никто не готовит. Я вам официально заявляю. Не владею информацией, что будет кто-то что-то что-то повышать.
Былы кіраўнік Беларускага Союза прадпрымальнікаў Александр Патупа лічыць, што калі стаўкі падвысяць, то гэта будзе накіравана супраць тых іпэшнікаў, якія сваіх наёмных працаўнікоў рэгістравалі індывідуаламі.
В сущности, это направлено против тех іпэшнікаў, которые образовывали ПІПы, то есть своих наёмных оформляли индивидуалами.
Менавіта на гэтая сістэму ў першую чаргу і прыйдзецца ўдар дадатковага падатка абкладання, лічыць Александр Патупа. Наста Ігнатовіч, Еўрапейскае радыё для Беларусі.